tur ir uzlikta tāda pagaidu plēve, kura tagad, kad bija lielie vēji, viņi plandījās kā karoks, iedobēs bija ūdens.
Anna Egliene ir rakstniecības un mūzikas muzeja galvenā krājuma glabātāja, kuras pārziņā ir 10 000 Latvijas literatūras, mūzikas un teātra pērļu. Viņa piekritos izrādīt telpas, kuras pēc ugunsgrēka dienu un nakti joprojām vēdina un no mitruma nosūcējiem spaiņos pil ūdens. Pirms mēneša lielajā Rīgas pils ugunsgrēkā šis muzejs tika cauri ar salīdzinoši maziem postījumiem. Uguns to saudzēja, bet dzēšanas darbu ūdens lielākoties izmērcēja telpas, kas tikko bija atbrīvotas remontam. Cieta fotonegatīvi, datori un mēbeles, bet pārējais palika neskarts. Egliene rāda aizlīmētās durvis uz literatūras krātuvi.
Šeit ir tā salīdzīja rokrakstu krātuve, kuru mēs vienkārši dezinficējām durvis, aizlīmējām, lai viss, kas tur tagad notiek, lai viņš nenāk mums virsū.
Redzētais šokē arī zinātniece un Saeimas deputāte Janīna Kursīte, ar ko kopīgi izstaigājam krātuves telpas.
Te Janīnai kā pētniecei būs patīkami redzēt, kāda ir mūsu vecā lasītava.
Nonākam 4. Stāvā, kurēs slēgtām durvīm pa mazu lodziņu labi var redzēt prezidenta kancelējas telpas ar izdegušiem griestiem un lielu peļķi vidū. Egliene stāsta, ka 5 nedēļas tur joprojām stāv slapji grūveši un iekšā līst lietus.
Otrā pusē, kur nav jumta, visi tie grūveši stāv tādā veidā šeit 5 nedēļas šodien. Un tad, kad mēs tur jau apžāvējām, jau mikroklimatu savu sakārtojām lejā, tad tagad, kad sāka līt un lija ceturtdiena, lija piekdiena, lija sestdiena, lija svētdiena, lija pirmdiena, vēstures muzejs strādāja tā kā tādi, nezinu, ūdens līdēji. Atkal viņa taisīja no plēvējiem ūdens vannas, lai notecinātu spaiņos. Viņiem viss tecēja, viņi 3. Stāvā, viņi priekš mums ir filtrs, jo mēs esam 2. Stāvā no šajienas. Un būvnieki saka, ka viņi šeit neko nevar darīt, viņiem nav tiesību, jo viņiem nav nodotas tās telpas. Ko saka valsts nekustamie īpašumi, tas būtu svarīgi dzirdēt.
Atbildi uz šo jautājumu dodamies meklēt uz Saeimu, kur šodien sapulcināti visi ugunsgrēka skartē un pils glābšanā iesaistītie. Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis Artis Dzirkalis skaidro, ka līdz šim grūvešas virs muzejiem nevarēja izvest, jo bija aizdomas, ka tieši tur sākās uguns. Tādēļ izmeklētājiem vajadzēja meklēt pierādījumus. Jau rīta būvnieki kopā ar apdrošinātāju ekspertiem un policiju ķeršoties pie atlikušo krāsmatu izvākšanas soli Dzirkalis.
Nākošā nedēļa tad turpināsies darbi jau pie būvgrūžu izvešanas arī no Kasteles daļas, un tad arī paredzēts šis pagaidu jumta izbūves darbi šajā daļā.
Valsts nekustamo īpašumu un būvnieku skaidrojumu, kāpēc jumtu virs muzejiem nevarēja uzlikt agrāk, gan nepārliecināja Saeimas deputātus un kultūras pieminekļu aizsargus. Viņi secina, glābšanas darbi kavējas un postījumi pilī ar katru dienu kļūst lielāki. Būvniekus brē pārstāvis Didzis Putniņš gan apgalvo, ka darbi katru dienu turpinās. Pagaidu jumts jau ir virs Baltās zāles, drīzumā būšot arī virs Svētku zāles un, kad aizvāks pēdējās krāsmatas, arī virs muzejiem.
Mums ir katram pagaidu jumtam katrā zonā Svētku zāle un Kasteles daļā ir vajadzīgas apmēram 4-5 dienas, ja ir labvēlīgi laika apstākļi.
Par šādu scenāriju skarbi izsakās arhitekts Pēters Blūms.
Jā, man ir jāklausās būvuzņēmuma vadītājs, kurš saka, ka tagad tur vienu zāli tagad taisīs 4-5 dienas, un tad otru zāli taisīs 4-5 dienas. Man liekas, ja to gribētu, principā, ja domāt tādā valstiskā līmenī, tad tas nozīmē, ka to taisa 5 uzņēmumi vienā nedēļā. Man, kā cilvēkam, kurš ar pili saistīts kopš 78. Gada, es nevaru saprast šādu lēnīgumu, un viņu neattaisno nekas.
Visus darbus būvnieki pagaidām veic par savu naudu un piekrīt, ka jumtu būtu varējuši uzsliet arī ātrāk, ja ne valsts lēmums nemaksāt par ugunsgrēka seku likvidēšanu vēl pirms oficiālās ekspertīzes. Policija to sola pabeigt tuvāko mēnešu laikā. Tikmēr Saeimas deputāti vienojās, ka, lai gan ar mēnešu novēlošanos, steidzīgi būtu jāveido valdības līmeņa krīzes komiteja tālāko glābšanas darbu koordinācijai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.